109. alea dugu apirilari dagokiona, Matxerriko aldizkaria Berton hain zen ere, eta zalean Joni Artola, horren ondoan Luna Llena, Basamortuko Elkartasuna eta Artxandako Zerbitzuen Hiria. Eta aldizkari honetaz hitz egiteko gaurko Ibaizabal irratsaioan gurekin Hector Ortega dugu, Berton Matxerriko aldizkariko zuzendaria. Egunon, Hector.
Egunon, Miltxo.
Zemuz gabiltza.
Ederto.
Posten naiz. 109. zenbakia, ez dakit berriro zorionak eman behar dizkizuet, zenbait urtetan, zenbait hiletan hor jotake, eta lehenik eta behin aurrera egin beharrean pixkat atzera begira. Argazki berezi bat dugu bigarren horri aldean.
Bai, hala da, sasoi hauetan eta azken aldi joan moda-modan dagoen memoriaren kontu hori dalata eta gerra zibilean gertatutakoa gora eta bera dabiltzala, bagupe gure aletxoa ekarri dugu eta kasu honetan hartu dugu 1937ko argazki bat, gure Begoñako Errepublika Zaharreko baster batean eginda, Bilborekiko mugamugan, orduan ja Bilbo san anexio izan da gero jakina, hain zuzen be, Atxurin eta tren geltokia dagoen errebueltan bertan, tren geltokiko ate nagusia dagoen errebueltan bertan, handik ikusten diez argazkian Euskal Gudariak, Euskal Gudarosteko soldaduak frentera doazela eta jentetza dago eurei agurra eta animoak emoteko, ez? Oso argazki bitxia da, ikusgarria, eta bueno, esan bida ganera, unkigarritasun gehiago ukitzeko ganera, gudariek ikurrina daroiela aldean.
Memoria historikoa beti gogoan, beti lantzen, beti jorratzen, eta herri batzuek hori baino gehiago egin dute, historia egiten ari dira. Eta horrekiko elkartasuna Gabriel Ariste Institutuak erakutsi du, Saharekiko.
Bai, hori da, memoria badeke, badaukate, baina baita ere euren eguneroko realitatea, ez? Eta, bueno, kasu honetan, Txurdinako Gabriel Ariste Institutuko talde bat, 25 ikasle eta 6 bat irakasle, aste santuan oporrak hartu barik, inabena izan zen Saharako kampamentu batera joan, eta bertako eskola barrizatu, pintxatu inaben, ez, margostu inaben. Eta, bueno, horretarako aste bete emone benan, eta bitarte horretan, jakina beharra inbai, baina horrez gain, hango errealitatea zautu, hango jentearekin egon, hango ume eta gaztetxoekin elkartu, hango iturak ezagutu, kanpamendotako bizimodu gogorra eta aldi berean itxaropentsua bertati bertara ikusi elizan eben, eta denek aitortu dozkue, hainbeste anekdota kontatuta gero, euren mundu ikuskera aldatu dauen bidaia izan dela, ez? Euren gaztean eta ikusi dabela beste mundu bat eta bizitzeko beste modu oso diferente bat.
Memoria historikoa freskatzeko gogoratu 1820 eta 1823 bitartean, lehenengoz, Euskal Foruak baliorik gabe utzi zutela Ego Euskal Herrian, hain zen ere, tartean, Begoñako lagun bat, Zibiako Gezala.
Bai, ondo dinosu moduan, 1820an Espainiako konstituzioa, Kadizko konstituzio famosoa, indarrean sartu eben, eta horren ondorioz, esan lehik eganera lehengoz, hola, purbe serio, Euskal Foruak indarbarik lagazituzten lau provintzietan, ez? Eta esan lehik eberaz, lau provintziak estatu espainolaren barruan behingoz gelditu ziela, ez? Baina horietzan izan inungo resistentziarik eragin barik, eta hori gertatu, eta bilabetetara Begoñar bat, Begoñako merkatari bat, Siriako Gezala, eta horretik titulatu dugu Siriako Gezalari gutuna, gutuna eskutitza jaso eban, eta eskutitza zan hain justu, panfleto edo manifestu politiko bat, agiri politiko bat, Elbuen Bizkainok sinatuta, eta bertan foruen defentsa sutsua egiten eban, independentziaren ideia ere aipatzen eban, eta azkenean deialdi sutsua egiten eban egile anonimoak jakina, Euskal Foruen izenean eta baita ere erregea eta erreligioaren izenean konstituzio espainolaren kontra altzatzeko eta berriz ere foruak indarrean ipintzeko, ez? Erratu gertatutako pertsona san siriako gezala zebera izatez liberala san eta orduan bas gutuna salatu eta orduan deskubritu zituzten ba gitxi gora bera 150 bat gutun eskuizkribuak ziren eskuzidatzitakoak eta sei bat orrialde dunak eta ba gitxienez 150 bat bidali zituztela ba Bizkaiko hainbeste herrietako lagunei.
Urrengo gaiak historiarik mementuz ez dauka, kezkandirik bai, adir handiko trena, horren inguruan Santutxun, ba, talde bat sortu berri dute.
Bai, guzen baki guztietan talderen bat ateatzen dugu, eta ointxe atera duguna, ba, esan daike, labatik tara barria dagoela, esan justu, ba, apirilean zehar eratu dalako Santutxun, abiadur handiko trenaren kontrako talde bat, ez, HT Gelditu Elkarlaneko talde bat. Horretarako, ba, enbai ekologistak eta baita ere gazte mugimenduko eta bestelako herri mugimenduko kideak ba, batzartu dira, aztertu dabe ba, Santutxutik zerein aldaben horren inguruan eta batez ere ikusi dabe ba, bueno, informazio falta nabarmena idagoela gure artean eta bueno, ba, printzipioz proiektu arraldoi horrek lau probintzietan eragingo dituen txikizioak ba herritar guztien begien aurrean ipini behar diela, ez? Eta gero norberak ateako ditu bere ondorioak, ez? Baina euren ustez, ba lehengo informazio eki behar da eta horrek gogoetara eraman behar gaitu danok azken finean erabaki alizateko horrelako proiektu bati baietz esateko moduan gaudenala, ez? Horretan dihar dute eta ganera ba gauza jakina danez ba maiatzean zehar gelditur izeneko martxa badabil Euskal Herrian zehar eta hain zuzen be ba AHT hori ba proiektu hori ba bertan bera izteko eta behar dan bezala gogoeta egiteko eskaria zabaltzeko asmotan.
Bizitzan aipatzen dugu askotan eta jakina emakumeek sekulako papera dute hoietan. Luna Llena, Ilargi Betea, sei emakume eta hortik nola ez, historio mordoa.
Bai, historio mordoa eurek antzestuta, antzerki taldea dielako, Zurbaran barriko sei emakumek osatzen dute, Luna Llena, guk Ilargi Betearen alabak deitu ditugu, eta, bueno, ba, erreportaje horretan euren historia kontatu dugu apur baten, ez? Eta, baseran duela 15 bat urte, hasi ziren Gabonetako oporren bezperetan, Zurbaran barriko ikaslen gurasoen elkartean jai bat egiten, eta jai horretan, ba, bueno, antzespenen bat, zer, ba, lehengotan modelo desfile batekin hasi ziren, eta, bueno, ba, bigarren urterako ja arrakasta oso handia izan zen, eta horri ikusi ben, ba, bueno, duaiak bazituztela antzerki gintzarako, animatu intziren eta gero ja seme alabak institututik urten zirenean ba orduan ikusi ben derrigorrez baia antzerki talde formal moduan osatu behar ben ebela eta hortik sortu zen ja Luna Llena eta arrezkero ba ibilaldi polita egin dabe hainbeste antzes lan ba taloaratu duta daude eta bueno ba oraintxe bertan ere ba horretan dihar dute eta proiektuak eskuartean asko dauzkate kejatu egiten dira ba testuak topatzea ez dela erresa eta baina bueno landa guztiz be gogotsu eta grinatzu dabiltza ba aurrera egiteko.
Bizitza kalean zaila baldin bada atera kontu lagun kartzelan nola izan daiteken. Jone Artolak, presoen kondenak luzatzea krudelkeriarik handiena dela esan du. Horri elkarrizketa nagusia eman diozue.
Bai, Jone zazpikaletakoa badare, ba, 30 urte dira Begoinan bizi dela. Beraz, matxorri petoa daukagu eta bere neba, ba, 22 urte daramatzaia barruan. Eta neba hori ganera ba oraintxu beste euskal preso batzuekin egin dabe moduan ba kondena beteta euki eta gero kartzelatik atera beharrean ba kondena hori luzatu egin dotze eta ganera ba urte desenterako, ez? Eta kontestu horretan Jonek ba bueno gaur egungo kartzeleteko egoera saldu dozku etzeratetik beratzeateko bosera maila dalako egoera zelan ikusten duten kontatu dozku baita be amnistian aldeko mugimenduko kideen kontrako epaik eta ba eurek zelan ikusten daben eurak ere beldur diela, ba, noizbait familiarren kontra etorriko diela, eta hain justu epaiketa horretan ba, mugimendu horretako hiru pertsona auzipetuta daude, eta kondenen aritik, esateban, ba, presoen kontra asko diela erabiltzen diren bortizkeriak, eta danak diela krudelak, baina preso bat, logikoa danez, eta edonork ulertuko duen moduan, preso bat kartzelatik ateratzekotan dagoenean, ba, batean heltzea eta esatea amar, amairu, amazortzi urte gehiago luzatzen zaiola kondena, ba, bueno, kolpe horren krudeltasuna beste guztiak gainditzen dituela.
Krudeltasuna alde batera utzita beste gai bat jorratu nahi dugu, Berton Matxerriko aldizkarian agertzen den ohiko inkestan. Honako hau da galdera, 10 urte barru zein izango da gure garraio bidea? Erantzunak?
Bueno, ba, erantzunak danetarik izan dira, gehienak umoretsuak eta gehienak itxaropenez beteta, ze asko izan dira, ba, oinak, o bidegorriak, bizikletak eta kerik gabeko garraio bideak, adibidez, patinak, eskeiteak eta abar, ba, aipatu dituztenak, ez? Beste batzuk ostera, ba, futurismo hain dabe eta asmatu indituzte garraio bide barriak, gaur egun ezagutzen ez ditugunak, eta ba, batek adibidez handozku lurretik metro batera ibiliko garela, eta ibiliko diela ibilgailuak, ez? Eta, bueno, azken finean, inok ez duena nahi antza da gaur egun gabiltza moduan ibiltzea, ez? Kotxeetan itota eta azkenean ba, inora mugitu ezinik.
Autoetan itota, baina bien bitartean zenbait gauza leku batetik bestera eramatea ontzat jo otzen omen du Bilboko udalak, ez darago zerbitzuen iria edo Elorrietatik Egirletara eraman nahi dute.
Bai, justu Bilboko udalak proiektua darabil eskuartean, ba, Elorrietako sarama zerbitzuak, Elorrietako autobus kotxera ondi hoiek, tezesa eta Bilbobusek erabiltzen dituztenak, eta beste zerbitzu batzu, garabi zerbitzua eta bar, ba, orain dausen lekuetatik kendu, eta Egirleta Santo Domingo aldera eramateko, ez? Eta on, bertan egin nahi duten ba, instalazio berri hoiei zerbitzuen iria izena jarri diete. Horrela dago Bilboko udaleko hirigintza sailak egindako txosten baten. Eta bueno, kontua da, ba, Elorrietako orubeak libratu nahi dituztela bertan etxe bizitzak egiteko, 700 bat etxe bizitza euren kalkuluen arabera. Eta horren truke, ba, zerbitzu guzti horiek mendira, justu, ba, Artzanda aldera, eraman beharko dituztela, hori inoiz gauzatuko balitz, ez? Horretarako, terreno horiek birkalifikatu beharko dituzte, eta ja lehengo horretarako lehengo txostenak eginda daude. 45.000 metro kuadro behar dituzte, gaur egun basoa da, handagoena, pinu eta pagoak dira, eta entzulek gitxi gora bera ideia bat izateko, aukeratutako lekua da Artzandako garbigunea dagoen aldea, garbigunetik esan daiteke Santo Domingoko gasolindegira arte. Hor eremu guzti horretan, hor bai Bilboko Bilboko txakurtegia dago gaur egun, eta ba, eremu horretan gaur egun dausan zerbitzuak kendu eta autobusak eta sarama zerbitzuak ipiniko lituzkete.
Zaborra, seguru, azkar gabituko lituzkete urrengoek. Maiatzean gabiltza eta maiatz guztietan Santutxun bertsoak jaun da jabe. Larun batero.
Bai, larun batero, eta ganera beti ba, programa onarekin, programa erakargarria, Santutxuko Bertso Eskolaren eskutik eta Bilboko Udalaren laguntzaz, eta, bueno, bakaso honetan lau saio izango dira, maiatzaren 10ean hasita, eta 30 bitartean. Lehenengo hiruak izango dira Carmelo Plazan, hau da Bilboko, ja gaur egun argita garbi esan da, Bilboko Bertso Plazarik importantenean, ba, 10ean, 17ean eta 24ean eguerdiko ordu batetan hasita. Eta besteak beste, ba, hor egongo dira Andoni Gaina, Maialen Lujanbio, Ametsa Arzaius, Jon Maia, Sustrai Kolina, Oiana Bartra Matxorria, Gaztelu Mendia Anaia, Aitor Mendiluze, bueno, izen asko eta erakargarriak. Eta gero azkenengo saioa maiatzaren 30ean izango da, hori ez da izango Carmelo Plazan, Begoñako auzoetzean edo udaltegian izango da, hau da Txurdinako kiroldegiaren ondoko eraikinean, eta bertan Unai Iturriaga eta Igor Elortzaren eskutik gu ta gutarrak ikuskizuna helduko da.
Egirleta Santutxu, badakizula egun, Bilbotik egin behar duzula aldapatxuak direla. Aldiz, beste matxorri batzuek sekulako egoera egiten dute. Eberestera esat berako.
Ba, ja, ben jarrita, ez? Aldapa bat hartu behar bada, bardin da Artxandakoa edo Eberestekoa. Ba, holanda, bai, handabil Juan Ramon Madariaga, idazlea, kasetaria, eta beste mendizalea bebai, ez? Eta bertan dago Jordi Estañolekin batera, helburua Everestera heltzea, hasieran Tibeten aldetik edo Txinako aldetik egin nahi zuten, hango egoera politikoak ba galerasi eta orduan Nepaleko alderditik probatu behar izan dute, eta egia esan da guk badakigu kanpamentu basea antolatuta daukatela, inguruetan eta irterak indituztela gorantza, eta bueno, ba, mendik aurrera ja maiatzean zer izango da tontorrera eraso egiteko unea. Gehiago jakin nahi dauenak ba, kontutan euki dezala interneten blog bat daukatela, eta alduten neurrian jakina hango kanpamentu basetik ba ez da erresa egunero berriztatzea, baina alduten neurrian ba euren gora bera kontatzen dituzte, eta nahi zen eskero ba everesmendia.blogspot.com elbidean antze topatuko ditu entzuleak ba Juan Ramon Madariagaren ibilera hoien berri.
Hortik goitik pixka bat lurrerantza, ba, nolabait esateko, eta jakin badakigu egun irratien diala zeharo josita dagoela, kompetentzia gehiago daukago. Orain honetan Zurbaranbarri irrati txikia.
Bai, Zurbaranbarri eskolako irratia, eta ganera euskeraz egiten dabe gehien bat, gaztelerari eta ingelesari tarte txikiak egin arren, gehiena euskeraz izaten da. Eta ondo dinosun moduan, ba, dialean hango eskolak apurbete teknologiak erabilina izan ditu ba, ikasleen trebakuntzak hobetzeko eta hizkuntzaren erabilera ba, sustatzeko, ez? Eta alde horretatik erabilute bai interneten blog bat zabaldu dabe, eta beste aldetik ba, emisora hori, irrati hori martxan jarrita daukate, astero eskolako talde bat pasatzen da bertatik, eta gela barruan landutako gaiak ba, emititzen dituzte, eta gero interneten bertan sarritan ipintzen dituzte programa horiek ba, nahi dituenak ere entzun alizateko. Beraz, teknologiak ba, kasu honetan ikasleen formakuntza hobetze aldeko zerbitzura, eta behar bada, ba, nok daki etorkizuneko lokutoreak ba, hortik ateakote diren.
Hala bedi. Bien bitartean, memoria historikoarekin hasi gara, eta horrekin bukatuko dugu, hain zuzen, La Máquina de Pintar Nubes, Santutxun girotako pelikula, laster hasiko baitira grabatzen, Patxo Telleria eta Aitor Mazo.
Ba, ekainan hasi nahi dute, eurek aitortu digutenaren arabera. Bai, ondo dinosun moduan, Santutxun girotuta dago, Santutxun eta Begoñan, Begoñako Etxebarria lantegian egiten eben bihar, eta izate Santutxu aldekoak ziren, ez? Orduan, 1964 urteko kontuak dira, ume baten historia da izatez, eta, bueno, ume horren gora berak, baina, jakina, ba, gure basterrak nahiko aldatuta daude, Begoñako Etxebarria fabrika, ba, orain parkea da, denok dakigun moduan, eta Santutxuko basterrak ere, esteke antzik ere, ba, duela 30 urteko ba, Santutxu horrekin, ez? Orduan, lokalizazioak ba, ezti izango gurean, izango dira hemendik kanpo, baina historioa esan bezala ba, hemengo kontu bat izango da.
Bukatzeko, Hector, Berton aldizkarekin batera Azapalabarri, Azapala Euskal Elkartearen informazio horria agertzen zaigu hilero, eta hortan bi aipamen egin behar ditugu.
Bai, alde batetik berbalagunak, hau da, euskera hobetu, euskera praktikatu gura daben ba, euskaldun berri hoiek, maiatzaren 24 eta 25 irtera ingo dabe Sara eta Sugarramurdira. Orduan, ba, bueno, hor dago aukera polita, ba, euskeraz egin gura da benentzako, lagun artean eta giro ederrean, ba, Euskal Herria zagutzeko eta geure ba, hizkuntza errastasunez erabili alizatea. Eta gero beste aldetik, baitare maiatzean, 28an, arratsaldeko 8etan eta Txurdinagako Aekako Euskaltegian, Josi Basterretzea idazlea eta irakaslea agertuko da, irakurlearen tartean, bere novela presentatzera, novela berria, Mandatarien Gerra. Eta, bueno, Josi Basterretxeak erratuta esbanago, Gerra Zibilean girotu du Mandatarien Gerra, Huesca aldeko bueno, borroka frentearen inguruan, eta bueno, hor inguruan gertatzen da bere thriller historiko hori, ez? Beraz, interesgarria eta bueno, eta denentzat gonbitea eginda dago. Uxue Alberdik hartuko du ba, berbaldia zuzentzeko ardura.
Hector Ortega, Berton Matxerriko aldizkariko zuzendaria. Mil esker eta hurrengo arte.
Hurrengo arte, bai.
Agur.